108-chi sano. O'ch olish uchun iltijo. Ijrochilar rahbariga. Dovud sanosi.
Ey mening maqtaydigan Xudoyim, jim turma. Mana fosiqlar u makkorlar og'zini katta ochib, menga qarshi tillarini qayramoqdalar. Nafratli so'zlar bilan meni chulg'ab, sababsiz menga zarba bermoqdalar. Muhabbatim uchun menga adovat qiladilar. Men bo'lsam to'at ibodatdaman. Yaxshiligim evaziga yomonlik qiladilar. Sevgimga qarshi nafrat izhor etadilar. Bunday odamning boshiga fosiqni mindir. Shayton tursin uning o'ng tomonida. Muhokama qilinganda aybdor bo'lib chiqsin. To'ati gunoh deb hisoblansin. Umri qisqa bo'lsin. O'rnini boshqasi egallasin. Bolalari yetim qolsin, xotini beva bo'lsin, o'g'illari darbadarlikka yo'liqsin, vayronalarda gadoylik qilishsin. Mol holini sudxo'rlar egallasin, mehnati samarasin begonalar taroj qilsin. Unga hech kim iltifot ko'rsatmasin, yetimlarga hech kimsa achinmasin. Uning zurriyoti qirib tashlansin, kelajak nasldan nomlari o'chirilsin. Otalari ayblarini Xudovand yodga olsin. Onalari gunohlaridan kechmasin. Doim Xudovandning o'ngida bo'lsin aybi, yer yuzidan supurib tashlasin xotirasini. Ular-ku bechorayu faqirni ta'qib qildi. Iltifot ko'rsatmoqni hech o'ylamadi. Dilabgorlarni o'ldirmoqqa qasd qildi. La'natgo'yning la'nati o'z boshiga tushadi. Duo qilmoq istamagandan duo ariydi. La'natni u libosday kiyib olsin, qarg'ishni esa suvday ichsin, ilikday suyaklarga o'rnashib qolsin. O'zi uchun la'nat hamisha kiyadigan jama, doimo taqadigan bir tasma bo'lsin. Jonimga yomonlik tilaganlarning oqibati, tuhmatchilarning Xudovanddan jazosi shu bo'lsin. Ey Xudovand, mening Rabbim, isming hurmati uchun menga iltifot ko'rsatgin. Beqiyosdir inoyating sening, xalos qilgin meni. Chunki men bechora yu miskinman. Yuragimga o'q qadalganday bo'ldi. Kechki soya kabi tez o'tib ketyapman. Chigirtka kabi uloqtirib tashladilar. Tizzalarim ro'zadan titramoqda. Yetim suyagimga yopishib qolgan. Odamlarning haqoratiga nishon bo'ldim, menga ko'z olaytirib bosh chaqayaptilar. Ey Xudovand, mening Xudoyim, madad yuborgin menga. Inoyat qilib meni qutqargin. Bilsinlarki, bu sening qo'lingdir. Buni bajargan sensan, yo Rabbi. Ular la'nat o'qsa-da, sen duo qilasan. Ular oyoqlansa-da sharmanda bo'lib qaytarlar. Sening quling esa sevinib ketar. G'animlarim rasvolikka burkansin, sharmandalikka jama kabi o'ransinlar. Xudovandga shukrni tilimdan tushirmayman. Katta xaloyiq ichida unga sanolar o'qiyman. Jon dushmanlaridan uni qutqarib qolay deya Xudovand faqirining o'ng tomonida turadi.